mitään muuta tarvitse niin kipeästi.
Kuin rukouksen voimaa. Kun mä tulin uskoon, niin meille sanottiin, että paljon rukousta, paljon voimaa, vähän rukousta, vähän voimaa. Ja mä ajattelin, että jaha, tässäkö se on, jos se näin on asia, niin kyllä sitten voimaa on. Että minä voin aina päättää, kuinka paljon ottaa aikaa. Ja jos siitä riippuu kerran, että otan tarpeeksi aikaa, niin on voimaa, niin kyllä varmaan sitten voimaa on. Ja se pitää määrätyllä tavalla paikkansa, mutta vain määrättyyn rajaan asti, sillä meidän tulee kyllä ottaa aikaa, mutta myöskin käyttää se aika tehokkaasti rukouksessa. Ja jos me käytämme sen ajan tehottomasti, eli rukouksessa toimimme vastoin niitä periaatteita, jotka selvästi Raamatussa osoitetaan, miten tulee rukoilla ja miten tulee rukoilla tehokkaasti, niin jos me toimimme näiden periaatteiden vastaisesti, niin me olemme aivan niin kuin autossa, joka pitäisi kulkea eteenpäin, ja me emme painakaan kaasupolinta, vaan jarrupolinta. Ja sen tähden meidän tulee Raamatusta tutkia, minkä tähden muuten arvelet, että Raamattu on kirjoitettu. Ja Raamatusta on kirjoitettu rukouksesta, ja Raamatussa on kirjoitettu esimerkkiä rukouksesta. Minkä tähden luulet, että on kirjoitettu Raamattua näistä? Sen tähden, että me luetaan niistä, ja että se vaan on kuin kauniisti kerrottu satukertomus tai huvinäytelmä, jota me katsellaan ja kuunnellaan, ja se miellyttää meitä. Ei, se on kerrottu meille esimerkiksi, että me toimisimme samalla tavalla. Ja Raamatussa sanotaan, että meidän tulee olla ei vaan sanan kuulijoita, vaan sanan tekijöitä. Ja nyt kun me luemme Raamattua, niin Herra antakoo meidän olla sanan tekijöitä. Jos mä luen jotakin Raamatusta ja siellä sanotaan, että näin nämä tekivät tämän ajan ihmiset rukouksessa, niin minun tulisi yrittää jollakin tavalla tehdä samalla tavalla. Eikö niin? Eikö tämä ole aivan selvästi niin Raamatun tarkoitus? Minkä tähän tämä kirja on kirjoitettu? Se on kuin cooking recipe. Se on aivan niin kuin resepti, jolla naiset keittää ruokaa, tekee kakkuja. Ja jos sä saat paperipalan käteen ja siinä lukee, että tässä on kakunteko-ohje, ja sit sinä et seuraa sitä ohjetta, sanot vaan, että onpas hyvä ohje. Mutta et tee sitä, niin sulla on vaan paperilappu kädessä, mutta sulla ei koskaan sitä kakkua. Mutta jos sä seuraat sitä ohjetta, olet sanan todellinen tekijä, etkä vain kuulija, niin silloin sä saat sen kakun. Ja mä takaan sen, että Raamatussa, jokainen ihminen, joka Raamatun neuvoja seuraa tunnollisesti käytännön elämässä, alkaa kokea myöskin silloin Raamatun miesten ja naisten heidän kokemansa voimaa. Ja sen Jumalan toimintaa, joka oli Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumala, joka vielä tänä päivänäkin on sama. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän koskaan muutu. No niin, me luemme nyt sitten ja olemme sanan tekijöitä, eikä vain kuulijoita pettäen itsemme. Luukkaan 18. luku ja luemme jakeesta 1 eteenpäin, jae jakeelta. Ja täällä Jeesus puhuu. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Siinä hän sanoo näin, että meidän tulisi aina rukoilla eikä väsyä. Se on aivan mahdoton meille rukoilla aina, ellei me täyty rukouksen hengellä. Se on mahdollista ainoastaan, emme me voi koko ajan sanella rukousta sanoina, mutta me voimme vaeltaa Jumala tietoisuuden yhteyden, ykseyden ilmapiirissä. Me voimme vaeltaa rukouksen hengessä, me voimme vaeltaa ylistyksen hengessä, me voimme vaeltaa Jumalan läsnäolon hengessä. Seurustele Jumalan kanssa jatkuvasti. Teillä ja aito vierillä, missä tahansa kuljemme, missä tahansa istumme, me kommunikoimme. Me emme ole yksin. Mä lauloin äsken tamilin kielellä laulun, ponneso raajeni väär, jennalum tunne ivare. Hän kunnian kuningas, kultaiden kuningas, hän on aina kanssani Jeesus Kristus. Kun me katsomme kristittyä, hän sanon, aha, tässä kävelee sisto Pirkko. Yes, ei ainoastaan hän, vaan Jeesus on hänen kanssaan. Kaikki uskovat. He on kaksi, ei vain yksi. Right? Se on ihan oikein. Joo, ei vain yksi. Sä et ole yksin, vaan sä oot jatkuvasti on näkymätön olento. Jeesus Kristus on sinun kanssasi. Me luemme täältä psalmista, että Herra on lähellä kaikkia niitä, jotka häntä avuksensa huutavat totuudessa. Hän on lähellä kaikkia niitä. Ja hyvin tärkeää se, että me ollaan syvästi tietoisia siitä, että me emme ole yksin. Ootko sä tästä tietoinen? Ootko sä tietoinen? Vastaanotitko sinä Herran Jeesuksen Kristuksen hengessä asumaan sinun elämäsi ja sydämeesi, kun sä tulit uskoon? Niin että sä et enää ole yksin. Ja sä voit laulaa laulun, I never be lonely again. Mä en koskaan enää ole yksinäinen. En tarvitse kokea yksinäisyyttä. enkä avuttomana katsella elämän haasteita siitä, siltä näkökannalta, mitä minä olen ja mitä minä voin tehdä. Vaan mä voin katsella elämän haasteet siltä näkökannalta, mitäköhän mun Herra Jeesus voi tehdä, joka on mun kanssani. Mitäköhän hän voi tehdä. Kun mä katselin Kotakerin public schoolin yli 500 oppilasta, suurin osa hinduja, ja jotka oli jollakin tavalla paholainen latannut kristinuskon vastaiseen henkeen, kun me mentiin sinne, niin se oli kuin Jerikon muurit ja jättiläiset muureilla minulle. Mutta mä en katsonut tilannetta ollenkaan siltä näkökannalta, että mitä minä olen tai mitä lainaan tai mitä Antero, meidän pikkunen tiimi ja sitten lähetysnuorten edustajat Madrasesta, mitä me oltiin. Vaan mä ajattelin sitä, että kuin suuri on Herra ja kuin väkevä hän on ja kuin hän tuntee jokaisen sydämen. Ja kun me rukoillaan, niin Jumala vapauttaa koko sen koulumäen pahoista hengistä, jonka hän tekikin. Hän vapautti koko sen koulumäen pahoista hengistä. Ja Jumala henki laskeutui sen koko mäen ja sen koulun päälle. Ja siellä tuli sellaisiakin opettajia uskoa, jotka oli hyvin voimakkaasti kristinuskoa vastaan. Ja he tuli ja otti vastaan Kristuksen Jeesuksen. Opettajat myöskin joutuvat tämän hengen alle. Ja sen tähden me katsomme elämän tilanteita siltä näkökannalta, mitä voi Herra tehdä, joka on meidän ystävämme. Mä nojaan häneen. Ja sä voit nojaa häneen myöskin. Sä voit nojaa häneen aivan täydellä varmuudella ja luottamuksella kaikissa tilanteissa. Ja sen tähden minulle ainakin tämä on kaikista suurin kokemus lähes 30-vuotisen kristillisen elämäni aikana tämän, että Herra tuli asumaan mun sydämeeni ja mä saan hänen kanssaan vaeltaa. Ja kaikissa tilanteissa kohdata minkä tilanteen tahansa Herran kanssa. Ja Raamatussa sanotaan, ja Paavali sanoi, minä voin kaikki tehdä hänessä, joka mua vahvistaa. Voin kaiken tehdä hänessä. Ja kaikki merkitsee kaikkea. Ennen kuin Jeesus tuli mun elämääni, niin mä koin monta kertaa elämän haasteiden ja ongelmien suhteen. Mä koin suurta avuttomuutta. Mä koin, että miten ihmeessä tästä nyt selvitään. Ja juuri sen tähden, koska mä joudun katsomaan sitä omien voimieni näkökannalta, omien mahdollisuuksieni näkökannalta, mitä tässä nyt tehdään. Mutta sen jälkeen, kun Herra tuli elämää, sen jälkeen on ollut tämä jatkuva tietoisuus, että nyt asiat hoidetaan ylhäältä käsin. Ja nyt asioita hoidetaan sillä voimavarauksella, mitä Herra on ja mitä Herra voi tehdä. Ja sen tähden me voimme ottaa vastaan suuret ja pienet haasteet, sillä ei ole mitään eroa. Onko haasteen vaatimus näin suuri vai näin suuri? Sillä ei ole yhtään mitään eroa, sillä kaikkia muuta suurempi on meidän kanssamme. Ja meillä tulee olla näky siitä Herrasta, joka on meidän kanssamme ja kuinka väkevä hän on. Ja tätä näkyä täytyy ruokkia jatkuvasti päivittäin ja vaeltaa hänen läheisyytensä tuntemisen hengessä. Mulla on aina mukanani autossa ja lentokoneessa, joka paikassa mä matkustan, niin mulla on raamattukirjoja mukana. Tässä on Amplified New Testament, uusi testamentti, Amplified, ja sitten mulla on näitä raamattulupauskirjasia. Ja kun mä joudun odottamaan jotakin asiaa, niin mä rukoilen ja tutkin Raamatun sanoja, mietiskelen lupauksia ja Herran läsnäolossa vaella. Ja tämäkin matka, kun me lennettiin tuolta Sri Lankasta Dubain kautta Moskovaa, ja Moskovassa me jouduttiin odottamaan siellä kauan aikaa, ei vienyt meitä hotelliikaan, Herran johdatukset ei viety. Se Moskovan lentoasema, mä sanoin, että se oli käytännöllisesti katsoen täynnä ihmisiä, jotka etsivät jotakin. Ne oli janoisia ihmisiä. Ja mä kaksi yötä saanut kunnolla nukuttua, kun ihmisiä tuli toinen toisensa jälkeen. Ja mä hoidin niitä sieluja siellä. Ja puhun Jumalan sanaa niiden kanssa. Mä olin hämmästynyt. Ja varsinkin ihmiset, jotka tulee värillisestä maailmasta, ne on melkein poikkeuksetta. Yli 90% ainakin tällä matkalla. Niin ne oli hyvin avonaisia Herralla ja ottaa Herran vastaan. Hämmästyttävää. Ja saatoin kulkea ja kaveri tulee lähelle, mä koin hengessä Jumalan hengen. Mä sanoin, että mä koin hengessä, että Jumala rakastaa sinua. Mistä maasta sinä tulet? Vähän aikaa oli, niin jo rukoiltiin sen ihmisen puolesta. Pyhä henki tulee tähän ihmiseen. Jumala hengessä sen kokee, kun ne ottaa vastaan. Ne on valmiit avonaiset astiat. Ystävä, jos pyhä henki kutsuu sinua lähtemään kalavesille. Herran nimi on suuri pakanan keskuudessa lopun aikana. Aasiassa ja Afrikassa. On suuret ihmismassat, jotka avonaisia Herran hengelle.
Ja se, mitä sä tarvitset, ei ole ihmisviisaus eikä sanojen viisas asettelu. Aasikin menee viisaasta siellä, kun on väkevä rukouksen voima. Heidän tulee aina rukoilla, eikä väsyä. Sun ei tarvitse välttämättä tietää, mitä sä sanot, mutta sun täytyy olla tietoinen hänestä, joka sanoo jotakin ja joka tekee jotakin. Sun tulee olla tietoinen hänestä, joka tekee tehtävät siellä ja joka toimii ja joka ottaa voiton paholaisesta, joka puhdistaa. Ja meillä on ainakin sellainen kokemus, ja mä sanon, että kerta kaikkiaan niin Herran nämä esirukoilijat Suomessa, niin niissä on väkevä henki. Se tulee pitkältä matkaa. Mä en tiedä, kuinka monta tuhatta kilometriä sinne on. Se kestää monta tuntia lentää. Mutta mä koin kylän toisensa jälkeen, kun mentiin, niin koko ilmapiiri vapautui pahoista hengistä. Ja se tuli se voima esirukoilijoista. Ihan selvästi, ihan selvästi. Se pommitettiin täältä. Hallelujaa, hallelujaa. Ja siellä laskeutui Jumalan voima niiden ylle. Ja se on ihana vaeltaa rukouksen hengessä. Ja antaa kaikki, jos sinullakin elämäsi huolia ja taakkoja, sä voit antaa kaikki nämä elämän asiat Herralle. Heittää huolesi Herran päälle ja hän pitää huolen, hän hoitelee niitä. Ja sulla on lepo. Kristityn elämä on lepoa, jos se on vaellusta rukouksen hengessä. Rukoile on Jumalan taivuttelua tekemään jotakin, aivan kuin hän olisi haluton. Eihän me olla haluttomaan Jumalan kanssa tekemisissä. Ei se ole rukousta, että yritetään pummata häneltä ja taivutella häntä. Ei me rukouksilla voiteta Jumalan vastahakoisuutta, vai voitetaanko me? Sitäkö me yritetään? Sen tähdeksi me pyydetään monta kertaa. Yksi kaveri Etelä-Yhdysvalloissa paastoi kaksi kuukautta, rukoili. Hän kuoli ennen kuin sai Jumalan taipumaan. Hän tajunnut, että Jumala taipuu jo Golgatalla. Jumala on taipunut ennen kuin me pyydettiin. Me ollaan haluttoman Jumalan kanssa tekemisissä, vaan hyvin halukkaan Jumalan kanssa. Ja sen tähden me ollaan vastaanottajan paikalla. Me nojaamme häneen, me lepäämme hänessä ja hän toimii. Rukouksessa me otamme vastaan Jumalan toimintaa tahtoa. Minkä tähän Jumala sitten laittoi niin tärkeäksi se, että meidän tulee pyytää? Miksi hän sanoi vain, että alkakaa vastaanottaa? Hän sanoi myöskin, että anokaa, niin teille annetaan. Miksi hän sanoi, että täytyy myöskin anoa? Mä luulen, että yksi tärkeimpiä syitä, miksi anominen laitettiin rukoukseen, ei ollut se, että Jumalaa tarvitsee taivutella, tämä on haluton, vaan anominen laitettiin sen tähden, että ihmisestä tehtiin Jumalan kuva. Eli yhtä vapaa yksilöllinen olento kuin Jumala itse on vapaa yksilöllinen olento. Ja Jumalan hallitus perustuu kahteen peruspilariin, rakkauteen ja vapauteen. Rakkaus ja vapaus. Sen tähden Raamattu osoittaa Jumalan kohteliaksi herrasmieheksi, joka seisoo ovellaan koputtaa. Saanko tulla sisälle? Hän ei koskaan tyrkytä eikä väkisin yritä tehdä mitään, ellei häntä kutsuta, ellei häntä pyydetä. Anominen laitettiin rukoukseen vain sen tähden, että me sen kautta annamme vallan julkisesti maailmankaikkeuden edessä Jumalalle, että hän voi sekaantua meidän toimiin tulematta syytetyksi, että hän on tyranni tai joku, joka laittaa jalkansa overrakoon ja yrittää tulla sinun asioihin sekaantua ilman pyytämättä. Ja sen tähden anomisessa ei tulisi viipyä liian kauan. Jos sä liian kauan viivyt anomisessa, mä epäilen, että sulle on näkyä siitä, kuinka halukas Jumala meillä on. Meidän tulee pikemminkin, meidän rukouksemme on uskon rukousta. Siihen liittyy kyllä anomista, mutta Jeesus sanoi, kaiken mitä anotte rukouksessa, uskokaa saaneenne. Niin se on teille tuleva. Se on uskon lepoa Herrassa. Mä tuskin ehdin sanoa Herralle asian, kun mä koen hengessä, että hän on kuullut sen. Mä en voi nähdä häntä haluttomana. Mä oon yrittänyt tutkia Raamatun kannesta kanteen, mutta siellä ei ole missään todistusta, että Jumala olisi haluton. Hän antoi kaikista vaikeimman antamisensa, poikansa Golgatalla, ennen kuin sinä ja minä pyydettiin häneltä sitä. Hän varmasti oli kaikkein vaikein asia. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kaikkien meidän edestä. Hän kun antaisi kaikkea muuta hänen kanssansa vapaana lahjana. Näin sanotaan Roomalaiskirjeen 8.32. Joo. Aamen. Hän juoksi, ennen kuin sinä olit edes kiinnostunutkaan. Meidän taivaan isä, hän pitää meistä kiinni.
hän toimii. Sota on Herran eikä meidän. Sanotaan Raamatussa, sota on Herran eikä meidän. Ei väelläkään voimalla, vaan minun hengelläni. Miten kristitty sotii? Emme suoranaisesti sodi paholaista vastaan. Me koskettelemme uskon kieliä rukouksessa, jotka lähettää pyhän hengen ja Jeesuksen Kristuksen taisteluun. Herra Jeesus Kristus on verraton sotija meidän puolestamme. Hän tekee tehtävän. Hän on vapahtaja. Me emme ole vapahtajia. Hän on vapauttaja. Me emme ole vapauttajia. Hän on parantaja. Me emme ole parantajia. Me vain välitämme uskon kautta uskomalla häneen. Meidän sotamme on uskon taistelu. Kilvoittele jalo uskon taistelu, sanoi Paavali Timoteukselle. Taistele jalo uskon taistelu. Fight the good fight of faith, sanoi englantilainen Raamattu. Taistele jalo uskon taistelu. Meidän koko taistelu on uskon taistelua. Jos mä saan armon Herrassa, kun mä oon Herran yhteydessä armon uskoa jotakin, niin se tulee tapahtumaan. Koko taistelu on uskon taistelua. Sen tähden, kun me painimme jonkun ongelman kanssa rukouksessa, niin suostu pyhässä hengessä näkemään, mitä Herra voi tehdä. Ja mitä se merkitsee Herran näkökannalta katsottuna, se asia, joka sinulla on niin suuri ja niin vaikea. Ja miten Herra kykenee sen käsittelemään. Ja pyhä henki antaa sinulle ilmestysviisauden armoa nähdä, kuinka Jumala on halukas. Me emme ainoastaan usko, että Jumala voi, vaan me uskomme myöskin, me tunnemme hänen luonteensa. Paavali sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen aivan varma ja vakuuttunut, että hän on voimallinen säilyttämään loppuun asti se, joka minä olen hänelle uskonut. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Me tunnemme hänen halukkuutensa, emme vain hänen kykeneväisyyttään, vaan hänen halukkuutensa. Meillä on rakastava Heavenly Daddy. Kerta kaikkiaan taivaallinen isi. Se on englanninkielinen lempinimi isi, tämä Abba Father. Niin meillä tulee olla oikea käsitys Herrasta. Mä uskon, että monta kertaa me emme pääse rukouselämän syviin salaisuuksiin sisälle, koska meille on näkyä siitä, mitä Herra on. Me olemme aivan kuin Jaakob, joka paini enkelin kanssa koko yön. Ja hän paini ja lopuksi, kun enkeli kosketti hänen lonkkaansa, ja sitten hän vasta tajusi, kenen kanssa hän oli taistelemassa. Hän tajusi, kenen kanssa hän taisteli. Ja sitten hän osasi tehdä oikeaan suhtautumisen ja siunaus tuli. Jos hän olisi aivan heti illalla, heti alussa ennen kuin ryhtyi painimaan, olisi heti sanonut, Herra, mä olen Jaakob. Mä oon mitään muuta tehnyt kuin pettänyt ja epäonnistunut elämässä. Mä oon kerta kaikkiaan epäonnistunut nahjuskurja. Armahda minua. Mä oon Jaakob. Mä voin itseni auttaa, mutta sinä voit, Herra, auttaa. Jos joku syntiä tekee, on meillä puolustaja isän tykönä, vanhurskas. On meillä auttaja, on meillä ystävä, joka ymmärtää, rakastaa, anteeksi antaa, eikä hylkää meitä. Hän olisi heti voinut illalla sanoa näin Herralle. Herra olisi sanonut, sinun nimesi on enää Jaakob, olet Israel. Halleluja, olet saanut voiton. Voitto tuli, kun hän näki Jumalan, ymmärsi Jumalan ja tunsi Jumalan ja uskoi, alkoi uskoa. Älä turhaa painiskele Jumalan kanssa aivan kuin hän olisi haluton. Älä lähde kiertoteitä. Mene oikotietä onneen. Mene oikotietä suoraan kakulle. Kermat päältä nuolase heti. Halleluja. Glory to the Lamb of God. Jeesus Kristus hänen verensä kautta on avannut tien kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon asti meille. Meillä on vapaa pääsy sinne, aivan hänen verensä kautta sellaisena kuin olemme. Ja taivaallinen isä on erittäin kiinnostunut meistä, erittäin kiinnostunut auttamaan meitä. Luetaanpa tässä toisesta aikakirjasta, mutta pidä tuossa sormia, me tullaan Luukkaaseen takaisin. Toinen aikakirja 16:9. Raamatussa on muutamia tekstejä, joissa puhutaan, kuinka Herra juoksee. No niin, tässä suomalainen Raamattu ei kyllä sano ihan samalla tavalla, mutta anyhow. Toinen aikakirja 16:9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Huomaatko, jos Herra oikein tarkkaa, ketä hän voisi auttaa,
niin emme missään tapauksessa ole haluttoman Jumalan kanssa silloin tekemisissä. Jos hän tarkkaa ja etsii, että hän voisi jotakin auttaa. Hän olisi aivan yhtä hyvin sitten sanoa hänelle, että Herra, kiitos, että pysänyt mun kohdalla, että mä tarvitsen apua. Englantilainen Raamatun käännös sanoi, että Herran silmät juoksee. Hän juoksee nopeasti ympäri maata, etsii, missä on joku, jota mä voisin. Rakkauden kiire. Ketä mä voisin auttaa? Rakkauden kiire Jumalalta. Meillä tulee olla näky siitä, minkälaisen Jumalan kanssa olemme tekemisissä. Niin, että me tuhlaa aikaa turhassa painiskelussa, voivottelussa ja hokemisessa, joka ei tuota tuloksia. Jeesus sanoi, että älkää hokeko niin kuin pakanat hokevat. Rukouksessa, rukous alkaa heti toimia, kun siihen tulee uskon henki. Usko on nimenomaan salaisuus rukoukseen. Ja usko perustuu Jumalan tuntemiseen. Se on luottamista, Jumalan tuntemista, Jumalaan nojaamista. Ja silloin heti rukouksessa on aivan uusi mehu. Meidän tulee rakentua pyhimmän uskomme perustuksella rukoilen pyhässä hengessä. Ja jos meidän anomisemme ja meidän lauseemme jää vaan pelkäksi hokemiseksi, jos ei uskon henki rakennu ja Jumalan tuntemisen henki rakennu, niin ei silloin myöskään rukouselämän syvyys ei myöskään aukene. Se voi tulla hyvin voimakas, mitä nopeammin hoetaan, sitä kovempi tunnepitoinen kiihotus voi tulla, mutta uskon henki ei rakennu. Eikä ilmestysviisauden henki tuntea Herra, todella, tuntea Herra. Ja kun me joudumme elämän vaikeuksia kohtaamaan vaikeita tilanteita, niin kaikista voimakkain asia, mitä me tarvitaan Herrassa, on nimenomaan hänen tuntemisensa henki, ilmestysviisauden henki, joka on tunteista riippuvainen, uskon henki, johon ei vaikuta se, tuntuuko siltä vai tältä. Joka perustuu siihen, että mä tunnen Herran ehdottoman muuttumattomuuden. Herran, joka on aina kanssani, joka on aina absoluuttisesti positiivinen, absoluuttisesti hyvä ja joka aina armahtaa antaa anteeksi 70 kertaa 7 päivässä, vaikka mä epäonnistuisin kuinka pahasti. Hän halaa mua vaan ja rakastaa pitkin päivää. Hän on absoluuttisesti valkeus, ei ole mitään pimeyttä hänessä, ei ole ollut eikä tule olemaan. Hänessä ei ole tuomioajatusta tule, vaikka mä kuinka möhläisin, tulee vain rakkauden ja ymmärtäväisyyden ajatuksia. Hän rakastaa. Hallelujaa. Meillä on valtava hyvä Herra. Ja on ihanaa tuntea hänet. Herran silmät tarkkaa kaikkia maata. Hän on nähnyt sinut myöskin. Ja hän on nähnyt sinun asiasi ja sinun ongelmasi. Ja kaikki sun tilanteesi hän on nähnyt. Hän kaikki ne haluaa käsitellä, ottaa käsittelynsä. Mutta tiedätkö, me ollaan kuin täyteen lastattu kuorma-auto. Kuorma-autossa on lasti päällä. Ja jos se lasti on kuorma-autossa, on kuorma-autossa eikä hiekkakasassa. Mutta jos se kuorma-auto kippaa sen hiekkalastinsa hiekkakasaan, niin sitten kuorma-auto on tyhjä ja hiekka on hiekkakasassa. Ja jos me kannamme nämä elämän pulmalliset asiat, me vaan kannamme niitä jatkuvasti hartioillamme näitä taakkoja, emmekä anna niitä Herralle ja jätä niitä hänelle. Ja tietäen usko ja tiedä, että Herra on ottanut ne käsittelyynsä. Se on ihana vapautus. Se on ihana vapautus, kun saa ottaa kaikki taakkansa, laskee Herralle ja asiat, jotka vaivaa, ja laskee ne Herralle, Herran päälle, ja sä tiedät sen. Jumalan hengen antamassa varmuudessa, uskon varmuudessa, että Herra on ottanut ne käsittelynsä. Ja hän käsittelee ne kaikki. Ja sun sielusi on täysin vapaa. Ja se on niin kuin leijaa. Vapaa. Herra toimii ja sinä lepäät. Ja katsot hänen toimintansa ihmeitä. Ja sinä lepäät. Ja hän käsittelee. Monta kertaa me emme jää tähän uskon lepoon, vaikka koemme sitä. Sen tähden, koska me aina haluamme instant coffee. Right away! Meillä täytyy olla ihan heti rukousvastaus tässä ja nyt, jos ei se heti tule. Meillä ei ole kärsivällisyyttä odottaa Herraa. Ja silloin me alamme ottaa heti sen uudestaan. Herra ei kuulukaan rukousta. Ja me otamme taakan takaisin ja huolen päällemme uudestaan. Ja meidän tulee ymmärtää, että Jumalan toiminnassa hän vastaa rukouksimme kolmella eri tavalla. Näin Jeesus toimi kolmella eri tavalla. Mä haluan korostaa tätä. sä voit tutkia Jeesuksen elämän kerran ja Jeesus nimenomaan ja hänen tekonsa, mitä hän teki. Se on esimerkki kaikille meille ja se on Raamatun keskeisin totuus. Jeesus vastasi ihmisten pyyntöihin ja auttoi heitä kolmella eri tavalla. Toiset tulivat hänen luokseen, hän vastasi heti, siinä paikassa. Kun pitalinen tuli hänen luoksensa ja sanoi, Herra, jos sinä tahdot, sinä voit minut parantaa. Jeesus sanoi, Raamatussa sanotaan, että hän heti ojensi kätensä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja sillä hetkellä hän oli puhdas. Mutta kun 10 pitalista tuli Jeesuksen tykö, kerrotaan Luukkaan evankeliumissa, ja ne sanoi, Herra, sinä voit, niin puhdista meidät. Niin Jeesus sanoi heille, että menkää näyttäkää itsenne papeille. Ja Raamattu sanoi, ja heidän mennessään, kun he menivät, niin he puhdistuivat. Ja tässä on hitaammin tullut parantuminen, ei siinä silmän räpäyksessä. Laita itsesi siihen kokoukseen. Raamatussa sanotaan, että se oli kyläkokous. Siellä oli eräässä kylässä Jeesus puhumassa. Ja 10 pitalista tuli etsimään parantumista Jeesukselle. Ja hänellä oli tavallisesti kansaa runsaasti ympärillä, sadottain ihmisiä. Ja kun nämä 10 pitalista tulivat, niin monet ihmiset eivät ne kuulleet, mitä Jeesus keskusteli näiden 10 pitalisen kanssa. He olivat nähneet sairaiden tuleva ja parantuva ja rampojen hyppivän. 10 pitalista tulivat sinne ja pyysivät apua. Jeesus näytti sanovan heille jotakin ja nämä lähtivät kokouksesta yhtä sairaana kuin olivat tulleet. Ne eivät parantuneetkaan siinä kokouksessa, mutta Raamattu sanoi heidän mennessään tiellä he paranivat. Jumala vastaa meidän rukouksiin nopeasti, hän vastaa myöskin hitaasti. Ymmärrätkö tämän? On sellainen tarve, että joitakin asioita, kun Jumala ottaa käsittelynsä, sinun tulee kärsivällisesti odottaa Herraa. Ja kun ongelmista puhutaan Raamatussa ja vaikeuksista, siellä sanotaan, että se kouluttaa meidän kärsivällisyyttä. Ja nimenomaan sitä kärsivällisyyttä, että me opimme kärsivällisesti odottamaan Herraa. Ja me odotamme Herraa hengessä. Hengessä. Me tiedämme, että Herra hoitaa tämän asian. Täysin tietoisena, että hän hoitaa tämän asian. Amen. Halleluja. Ja jos sä saat armon uskoa jotakin, niin se on niin varma, kun se on kuin allekirjoitus, kuulkaa shekkiin, että Jumala tekee sen. Mä oon nähnyt sen uudestaan ja uudestaan. Vaikka olisi kuinka vaikea tilanne, jos mä saan Herralta armon uskoa, ja se tulee, uskon varmuus tulee hengessä. Tietoinen varmuus hengessä, että nyt Herra on ottanut tämän käsittelynsä, niin se on niin varma, että se menee läpi. Joskus nopeasti, joskus hitaasti. Mutta sitten on myöskin kolmas tapa, jolla Herra vastaa rukouksiin. Ja tämä on Jeesuksen elämässä myöskin ilmikävi, kun ihmiset etsivät häneltä apua. Tämä kolmas tapa on se, että kun apua pyydetään ja häneen vedotaan, niin asiat lähtee menemään huonompaa suuntaa ensin. Ja sitten vähän näin kuluttuu ne paranee ja tulee paremmaksi. Ja tämä on kaikista vaikein asia kestää ja kristityille oppia. Ja me ollaan kaikki sellaisia instant coffee-ihmisiä. Ja me eletään tässä sukupolvessa, joka haluaa kaikki heti. Me halutaan, tämä sukupolvi haluaa materiaalisen maailman tavaratkin ennen kuin niillä on edes rahaa. Ne ottaa sen velaksi. Ne haluaa kaikki heti. Ja on malttamaton sukupolvi, joka ei jaksa odottaa. Ja vielä vähemmän, jos asiat näkyy menevän ensi huonoa suuntaan. Nyt mä annan teille 3 esimerkkiä Raamatusta, ja koska mä vein kuvissaan niin paljon aikaa, mulla ei ole aikaa niitä lukea Raamatun teksteistä, mutta mä uskon, että te olette Raamattu-oppilaat ja tiedätte nämä ja muistatte nämä tekstit. Ensiksi on Jairus, synagogan esimies. Te muistatte kertomuksen. Jeesuksen, Kristuksen luo hän tuli ja sanoi, että Herra tyttäreni on vakavasti sairaana. Tule ja paranna hänet. Hän vetosi Jeesukseen. Se oli rukous. Right? Se oli rukous. Okei. Raamattu sanoo, että Jeesus lähti hänen kanssaan menemään. Mutta sanansaattajat tuli ja sanoi, että älä vaivaa enää opettaa, tyttärisi on jo kuollut. Hän kuoli. Sen jälkeen, kun Jairus vetosi Jeesukseen, tyttö ei ollut enää vain sairas, vaan paheni siihen pisteeseen, että kuoli. Mitä Jeesus sanoo Jairukselle? Älä pelkää, usko ainoastaan. Hän, joka on suurempi kuin sairaus, hän, joka on suurempi kuin kuolema, oli hänen kanssaan. Jos juna menee eteenpäin tai taaksepäin, sillä ei ole mitään väliä, kun hän, joka voi kaiken muuttaa parhaaksi, on kanssamme. Kun hän, joka on kaikki asiat, vaikuttaa niiden parhaaksi Jumalan toimesta, jotka Herraa rakastavat. niin sillä ei ole mitään väliä, meneekö asia eteenpäin vai taaksepäin. Ja mä oon nähnyt, että jos Jumala sallii asian mennä huonompaa suuntaan, kuin hänen on vedottu, niin jos mä pysyn levollisena uskon hengessä, kunnioitan Herraa kiittämällä häntä, lepää hänen rakkautensa varmuudessa, niin tulee olemaan valtava ratkaisu. Jumala tulee antamaan oikein erikoisen väkevän ratkaisun siihen tilanteeseen, ja sen tähden pilvi peittää siunauksen kirkkauden, ahdistava pilvi. Ja koska tiedät, että kirkkaus seuraa sitä, miksi antaisin sen ahdistuksen tehota? Miksi antaisin sen ahdistuksen tehota itseeni? Mä tiedän sen, että se kestää se ahdistus vain hetken, ja sen jälkeen on kirkkaus. Ja mä voin nyt jo riemuita siinä kirkkaudessa, tietäen, että tämä on tuhansien kristittyjen kokemus ollut kaikkina aikakausina, ja tästä todistaa Raamattu myöskin. Toinen kokemus, niin puhumattakin te ymmärrätte, kun Jeesus meni Jairuksen tyttären luo, hänet herätettiin kuolleista, ilman muuta. Toinen esimerkki on Lasarus. Lasarus oli Jeesuksen läheinen ystävä ja Lasaruksen siskot. Lasarus tuli sairaaksi. Tämä on kerrottu Johanneksen 11. luku. Voit kotona lukea koko luvun. Nämä sisaret vetosivat Jeesukseen. Hän, jota sinä rakastat, Herra, sairastaa. Eikö ollut liikuttava vetoomus? Hän, jotka sinä rakastat, hän sairastaa. Mitä Jeesus teki? Hän ei liikahtanutkaan. Hän jäi sinne useaksi päiväksi. Ei mitään tapahtanut. Ja erikoisen rakas Jeesukselle. Erikoisen rakas Lasarus. Ja sitten Jeesus sanoi, että nyt lähdemme sinne Juudeaan, missä Lasarus on. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että Lasarus on kuollut. Sen jälkeen, kun sisarukset vetosivat Jeesukseen, Jeesusta ei näyttänyt kuuluvan. Ja Lasaruksen sairaus meni pahemmaksi ja hän kuoli. Kun Jeesus tuli sinne, niin yksi siskoista sanoi, Herra, jos sä olisit ollut täällä, niin hän ei olisi kuollut. Jeesus sanoi hänelle, että enkö sanonut sinulle, Martta, että jos uskoisit, niin näkisit Jumalan kirkkauden. Jos uskoisit, näkisit Jumalan kirkkauden. Ja hän meni Lasaruksen haudalle ja kuoleman voittaja. Mikään ei ole mahdotonta Jeesukselle, ei mikään. Jos Jumala sallii jonkun asian mennä väärään suuntaan, näennäisesti tai todellisestikin hetken aikaa, siellä on odottamassa valtava siunaus. Jos me pysymme hänen rakkautensa varmuuden tunnossa, lepäämme siinä luottavaisin mielin, emmekä ryhdy arvioimaan tilannetta oman tyhmän ymmärryksemme ja omien kaosmaisten tunteittemme perusteella. Vaan elämme Jumalan tuntemisen todellisessa valkeudessa, missä ei ole pilviä. Ja siinä lepäämme varmuudessa. Meidän taistelumme on uskon taistelu. On uskon taistelu. Ja oikeasta se taistelu on vaan, että saamme armon uskoa ja sitten se on lepoa. Saamme tulla Herran tykö. Ja näin kolme tapaa. Mä annan vielä kolmannen esimerkin tästä viimeisestä. Asiat menee huonommaksi ensin. Ja sitten ne tulee paremmaksi. Ja mä tiedän, täällä on tällä hetkellä ihmisiä, joilla on ongelmia, pahoja pähkinöitä on sinun kohdallasi elämässä, jotka eivät ole tulleet ratkaisuun. Ja Herra puhuu mulle, että siellä on suuremmoinen ratkaisu Kristuksessa. Sinun tulee kasvaa uskon varmuudessa. Ja Herra antaa sinulle ratkaisun. Niin. Kolmas esimerkki on Abraham, uskon isä. Jumala antoi hänelle lupauksen, että hänellä on jälkeläinen. Hän oli 75-vuotias, kun Herra antoi lupauksen jälkeläisestä. Ja Abraham uskoi Herraan, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja tiedättekö, 99-vuotiaana, 24 vuotta jälkeenpäin, Herra kyllä ilmestyi hänelle monta kertaa sillä välilläkin. Mutta kun hän 24 vuoden kuluttua vielä ilmestyi ja sitten puhui tästä jälkeläisestä, niin siellä sanotaan muun muassa, että Saarakin nauroi. Se oli pitkä aika. Ajattele 24 vuotta. 25 vuotta kesti ennen kuin Iisak syntyi. Meidän uskon isä, uskon koetus oli aikamoinen. Ja se, nämä koetukset on nimenomaan, niin kuin Jakobin kirja sanoo, no uskon koetuksia. Ne koettelee meitä, kuinka paljon me uskomme Herrasta. Mitä me uskomme Herran olevan? Mitä me uskomme Herran tekevän? Maailma kutsuu meitä uskovaisiksi, eikä syyttä, koska me uskomme johonkin. Ja me uskomme jotakin Herrasta. Maailman mielestä Jeesus on ehkä historiallinen olento, ehkä hyvä opettaja, ehkä hyvä esimerkki. Kuka uskoo mitäkin? Useimmilla on melko pienen mielipiteet Kristuksesta. Meitä kutsutaan uskovaisiksi, koska meillä on aikamoiset mielipiteet hänestä. Meidän mielestä hän on jotakin ihan mahtavaa. Ja hän todella on. Ja jos kerran uskomme häneen ja meidän mielipiteemme hänestä on suuri, niin me voimme elää uskomme mukaisesti, johdonmukaisesti, kun kohtaamme eri tilanteita. Meidän tulee muistaa, jokaisessa elämän tilanteissa me vaellamme rukouksen hengessä ja aina kysy itseltäsi siinä tilanteessa, mitä voi minun Herrani tehdä tässä tilanteessa. Mitä merkitsee se, että Herra on minun kanssani tässä? Mitä se merkitsee? Abrahamilla oli niin kova koetus 25 vuotta, että tämä täytyy lukea roomalaisten 4. luvusta. Miten Abraham sen koki? Sillä mä koen Herrassa, että jos pisarakii tätä Abrahamin uskoa, sinä annat sen vaikuttaa itsessäsi, tämän Abrahamin uskon varmuuden ja luottamuksen. Ja sinä tulet kokemaan ihmeellisiä asioita elämässäsi. Ja sinä tulet kokemaan Iisakin yliluonnollisia syntymiä. Sinä tulet kokemaan, tämä on kuvannollista puhetta. Eli mahdottomien asioiden tulemista mahdolliseksi. Olemattomien asioiden luomista olemassa oleviksi. Sillä me olemme tekemissä luojan kanssa, joka tekee uutta koko ajan. Ja me voimme kokea aivan mahdottomia asioita Herrassa. Hänellä on kaikki mahdollista. Hallelujaa. Me luemme Abrahamista roomalaisten 4. luku. Ja täällä luetaan jakeesta 17 eteenpäin. Luetaan 16, kun siinä puhutaan, että hän on meidän kaikkien isä. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle. Ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hänen, joka on meidän kaikkien isä. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoo, joka kuolee eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäilyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ihanasti sanottiin siinä, että Abraham ei heikentynyt uskossaan, vaikka näki. Ja mitä hän näki niiden 25 vuoden aikana? Hän näki 25 vuoden aikana tilanteen pahentuvan koko ajan. Jokainen vuosi ikä lisääntyi hänellä ja Saaralla. Ja se oli yhä mahdottomampi, että heillä voisi olla mitään jälkeläistä. Joka ikinen vuosi tilanne paheni. Mutta sen sijaan, että hänen uskonsa olisi ollut vaikutettu siitä, mitä hänen omassa kehossaan tapahtui ja mitä tapahtui ympäristössä, se ei vaikuttanut. Hänen uskonsa vahvistui. Miten hän saattoi vahvistua uskossa, vaikka tilanne meni huonommaksi? Tässä sanotaan, hän vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Sinä vahvistut uskossa, kun sinä et anna omien tunteittesi ja ulkonaisten olosuhteiden vaikuttaa uskosi, vaan sä kunnioitat Jumalaa puhumalla hänen voittoaan ja mahtavuuttaan, hänen mahdollisuuksiaan ja kirkastamalla häntä, kunnioittamalla häntä, ylistämällä häntä. Puhumalla siitä, mitä Jeesus on ja mitä hän voi, mitä hän on tehnyt, tekee ja tulee tekemään. Ja kun sinä kunnioitat Jumalaa tällä tavalla, niin sinun uskon henki kasvaa. Sinä rakennut uskossa. Ja kaikki tuskassa anominen pitkiä aikoja, jonkun asian ja vaikeuden tähden, voivottelu ja anominen, ei tuo sinulle sellaista uskon henkeä, kuin jossa Raamatun esimerkkien mukaisesti, meillä on tänään aikaa näitä esimerkkejä lukea, mutta ehkä huomenna, niin sinä alat puhumaan Jumalan kunniaa. Mahdottomilta näyttävissä tilanteissakin sinä alat puhumaan, mitä Jeesus on ja mitä Jeesus voi tehdä. Ja silloin sinun tulee väkevä uskon henki. Ja kokeilepa sen tekemistä. Abrahamilla hän ei heikentynyt uskossaan, vaikka tilanne huono, niin huono ne mistään. Meillä kristittyjen kokouksessa meillä tulee ihmisiä alttarille ja esirukouspyyntöjä. Minun lapseni on sairas, minulla on sellainen ja sellainen vaikeus bisneksessä, minulla on sellainen ja sellainen vaikea asia. Me otetaan se Herran eteen ja Raamattu sanoo, että mitä ikinä me anomme hänen tahtonsa mukaan, tämä on se luottamus, uskallus, rohkeus, joka meillä on häneen. Jos me anomme hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja me otamme sen Herran eteen ja henki todistaa heti, uskon henki, Herra on kuullut sen. Joskus se tapahtuu nopeasti, joskus hitaasti, joskus asiat menee ensin huonompaan suuntaan, ennen kuin ne tulee paremmaksi. Tämä henkilö lähtee alttarilta pois ja menee takaisin sinne, missä tämä ongelma on. Jotkut havaitsevat, että se on parantunut, jotkut havaitsevat, että se onkin mennyt huonompaan suuntaan heidän uskonsa. Ei vahvistukaan niin kuin Abrahamin usko, vaan Herra ei kuullutkaan, mitäköhän minussa on vikana. Ja silloin alkaa itsesyytökset ja silloin alkaa kaikki muu negatiivinen ajattelu hyrrä pyörimään. Mutta Abraham ei päästänyt tällaista hyrrää sisälle. Kun hän näki, että tilanne huononi, niin hänen uskonsa vaan kasvoi. Tilanne huononi ja usko kasvoi. 25 vuotta on neljännes vuosisata. Se on pitkä aika. Meitä ei ketään sillä tavalla tulla koettelemaan. Sulla ei ole yhtään asiaa, joka niin kauan aikaa menisi huonompaan suuntaan. Jeesus tulee paljon ennen sitä takaisin ja me hävitään täältä. Hyvin vikkelästi mennään kuin raketit. Hallelujaa. Ylistys ja kunnia Karitsalle. Ja silloin jää viimeistäkin maan tomut ja kaikki ongelmat tänne. Mutta monet asiat, jotka näyttää, että ne menee huonompaan suuntaan, kun me on tuotu ne Herralle. Ne on tuotu Herralle ja Herra on ottanut ne käsittelyyn. Ja ne on luotettavassa käsissä. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen aivan varma siitä, että minkä minä olen hänelle, the things that I have committed unto him. Tällä tavalla se sanoo englantilainen Raamattu, jotka minä olen hänelle antanut, hän on voimallinen säilyttämään ne tulemuksensa päivään asti. Hän kykenee ne säilyttää. Isäni, Jeesus sanoo, on suurempi kaikkia muita, eikä kukaan mahda hänelle mitään, ota mitään hänen kädestään. Se on siunattu asia, että mä saan päivittää laskea mun jälkeläiset kaksi sukupolvea Herran käteen ja kokea hengessä vakuutuksen, kuinka Herra huolehtii ja vartioi. Saa elää elämän huolista vapaana, koska hän huolehtii, joka on kanssamme, heittää huolemme hänen päällensä, joka meistä huolehtii. Ja hän sen tekee todellisella tavalla. Hän tekee sen todellisella tavalla. Ja jos hän sallii viivyttelyn jossain asiassa, tai jos hän sallii asian huonompaa suuntaa menemisen ensin, niin meidän etu on kysymyksessä aivan varmasti. Mä olen nähnyt kerta toisensa jälkeen, että kysymyksessä on todella rakkauden Jumalan valtava, siunaava suunnitelma meille. Mä kerron teille muutamia kertomuksia. Jos mä otan liian paljon aikaa, kick me out. No, you won't. Okay, praise the Lord. I was just joking. No niin, me asuttiin Oshawassa Kanadassa, meidän perhe asuttiin ihan keskikaupungilla. Ja me ollaan sellaisia maaseutua rakastavia ihmisiä. Ja me ei tykätty siitä kova liikenne ja pakkokaasut ja kaikki. Vaimoni sanoi, että meidän täytyy löytää asunto tuolta laitakaupungilta jostakin. Eräänä päivänä hän oli sitten monena päivänä metsästäjäs asunto. Eräänä päivänä hän tuli kotiin ja sanoi, Rauno, siellä on talo. Tuolla noin siinä ja siinä kaupungin osassa aivan laitakaupungilla ja metsä alkaa siitä ja ihanat ruohokentät alkaa siitä. Ja se on punainen talo ja tässä on osoite ja tässä on omistaja ja mene ja tee vuokrasopimus. Mene kysymään. Ja me rukoiltiin sitä ja kun mä vein sen rukouksen Herralle, mä koin heti hengessä varmuuden, että Herra kuuli. Herra kuuli rukouksen. Mulla oli valtava rauha. Mä menen sinne ja me omistajan kanssa juttelen siitä talosta ja hän sanoi jo, että hän ottaa nimen ja puhelinnumeron ylös ja sitten tässä on muitakin katsojia ja hän sitten päättää. Mä sanoin, että mä maksan mitä sä pyydät ja hän oli kiinnostunut, että on kristityt ja hyvätapaiset ihmiset ja hän tiesi sen, missä me oltiin töissä ja muussa. Sitten kun tuli se aika tiedustella, että mikä hänen päätöksensä oli, mä olin aivan varma, että se on meidän talo, koska mä koin hengessä, että Herra kuuli rukouksen. Se oli niin varma, että siinä ei ole mitään edellystä. Ja sitten kun mä tämän omistajan kanssa juttelin, niin hän sanoi, että kuule, mä oon hyvin pahollani, mutta me ei voida antaa sitä taloa sulle. Että eräs meidän sukulainen haluaa saada sen talon. Ja me ei voida antaa, että meidän täytyy antaa tälle sukulaiselle etuoikeus. Mä lähdin siitä keskustelusta. Silloin mä en tiennyt Jumalan kolmea toimintatapaa. Mä en tiennyt niitä. Ja mä lähdin siitä keskustelusta mieli täynnä kysymysmerkkejä. Miten tämä on mahdollista? Pyhä Henki antoi niin varmuuden. Herra on tossa. Ja Herra kuuli rukouksen. Ja se oli niin varmaa. Ja miten ihmeessä tämä on mahdollista, että se ei toiminut. Tässä on ristiriita kauhea. Päivä kului toisensa jälkeen. Kysymysmerkit pyöri päässä. Viikko kului, toinen viikko kului. Eräänä päivänä vaimoni tuli mun luo ja sanoi, että kuule Rauno, siellä samassa kaupungin osassa, siellä on toinen talo ja sekin on punainen talo. Ja se leidi on vuokraamassa sitä. Ja hän lähtee missionärityöhön tuonne Tyynemeren saarille ja lähdepä katsomaan sitä omistajatarta nyt äkkiä. Ja me juttelee hänen kanssaan. Mä menin juttelemaan sitten hänen kanssaan ja kun hän havaitsi, että me ollaan kristittyjä ja meillä on sama uskon henki, hän menee lähetyssaarnaajaksi. Hän erikoisesti halusi henkilö, joka on kristitty ja todella uskossa, johon hän voi luottaa, joka pitää huolta hänen talostaan. Täysin kalustettu talo, paljon parempi kuin edellinen talo, ja hän sanoi, että hän antaa sen ilman vuokraa meille. Ymmärrätkö, mikä suklaapetkä oli odottamassa meitä, ja minä meinasin hermostua, kun se oli kulman takana, viipy vähän aikaa. Niin minulla meinas, että Jumalan armoa, että hän ei kohdellut minun uskoni haparoimisen mukaan. Ehkä vaimollani oli hengessä suurempi usko, mutta Jumala oli armollinen, ja mä opin jotakin tästä. Ja sen jälkeen, kun on tullut rukousvastaukseen ja viivyttely tämän asian huonompaan meno, mä oon aina sanonut, mitäkö Herralla on mielessä. Kohta asutaan paratiisi, jotain tapahtuu valtavaa, kakku putoaa taivaasta. Halleluja, tämä on valtava odotuksen suurta iloa, juhlatunnelmaa, joulun aattoa. Ylistys ja kunnia, paketit tulee kohta ylhäältä. Praise be the name of the Lord. Halleluja. Ja tämän kun sinä tiedät, niin silloin sinä voit levätä uskon varmuudessa Herraa, ja sinä tulet näkemään suuria ihmeitä, mitä Herra tekee sun elämässäsi. Hallelujaa. Kunnia Jumalan karitsalle. Yes, time is almost up. Kuule, luetaan tässä Luukkaan evankeliumista lopuksi, kun meillä oli se auki. Tämä Jeesuksen kertomus Luukkaan 18. luku. Ja tässä on tämä vertaus rukouksesta. Luukkaan 18 jakeesta 1 jakeeseen 8. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla, eli vaeltaa rukouksen hengessä. Halleluja. Jumalan tuntemisen hengessä, vaeltaa uskon hengessä, sillä Jeesuksessa Kristuksessa ei auta ruikutus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Uskon rukous parantaa vaivatun ja vapauttaa vangitun ja pelastaa syntisen. Uskon rukous. Ja kun sinä saat armon uskoa, ja mä tiedän, että täällä on nyt monessa asiassa, joka sulla on ollut vaikeus, sinun on alkanut tulla uskon henki ja näky. Ja se on osoitus siitä, Herra puhuu, että hän haluaa tehdä jotain sille asialle. Se on Pyhän Hengen tönäsy sinulle, että Herra haluaa tehdä. Hän on antanut ensimmäisen uskon tönäsyn. Hän on sun uskosi aloittaja ja sen täydelliseksi tekijä, sen täyttäjä. Hän tulee tekemään sen uskon mukaisesti, ja sinä pidä se usko ja ruoki sitä uskoa joka päivä. Ravitse itseäsi uskon sanoilla joka päivä, niin että se palaa se uskon tuli ja kasvaa niin kuin Abrahamilla. Meni sitten asiat eteenpäin tai taaksepäin. Niin sinun uskosi kasvaa vaan varmuuden siitä, että Herra on sitä, mitä hän sanoo. Ja hän tekee sen, minkä hän on luvannut sanoa, sillä Herra ei ole ihminen, niin että hän valehtelisi, sanoisikaan jotakin eikä sitä tekisi. Hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Me voimme täysin luottaa siihen. Halleluja. Ja me vaellamme tässä uskossa Jumalan tuntemisen hengessä. Halleluja. Meidän ei tarvitse peljätä ei autoissa, eikä lentokoneissa, eikä ryövärien keskellä, eikä terroristien keskellä, eikä missään. Jos pommi räjähtää kohdalla, me lennetään varmaan oikeaan suuntaan. Right? Halleluja. Siellä oli eräässä junassani Kolombon lähellä, niin siellä on hurjasti terroristeja. Mä näytin teille kuvia, kuinka pusseja pommitettu. Siellä oli naapuritalon kaverikin, niin siellä tapettiin ihmisiä ihan yöllä, vietiin vaan mies ulos ja ammuttiin.
vaimo vietiin katsomaan vierestä, kun ammuttiin. Me oltiin junassa, niin sekyritimiehet, nämä turvallisuusmiehet, tarras kiinni yhteen kaveriin ja sanoi, että hei, mihin sinä jätit tuotani laukkusi? Että sulla on pommi siinä laukussa. Kauhea hätääntyminen tuli sinne junaan heti, että missä se on pommi. Kaikki katsovat ympärille, että missä pommi on. Silloin minä huomasin, että nyt on tilanne saarnata Herran sanaa. Minä astuin heti esille ja minä sanoin, että kuule ystävä, jos sinulla on pommi, sinä istuimen alla, se räjähtää. Jos sinä et tunnu Jeesusta, sinä menet helvettiin. Mutta jos sinä tunnet Jeesuksen, sinä lähdet meidän kanssa ylöspäin. Ja meillä oli siinä oikein hyvä hetki ja vähän ajan kuluttua kaikki oli pelosta vapaat. Ja he kuuntelivat Herran sanaa suurella janolla. Ja he lauloivat ja halusivat meidän laulavan hengellisiä lauluja. Me laulettiin singalin kielellä, englannin kielellä ja kaikilla muilla kielillä, mitä putkesta lähti. Halleluja! Glory to the Lamb of God! Sinä voit valtaa rukouksen Jumalan tuntemisen hengessä, olle valmis kaikkeen kaikessa. Ja joka kaikki asiat vaikuttaa yhdessä Jumalan toiminnan kautta meidän parhaaksi. Ei kaikki asiat ole hyviä itsessään, mutta ne vaikuttaa ja Herra kääntää ne parhaaksi. Ihana valtaa rukouksen hengessä. Oli eräs evankelista kaveri, niin se saarnas päivisin ja öisin se rukoi. Kun se nukku vieressä, se vuoteessa koko ajan kuuluu ääni sieltä. Se oli 24 tuntia äänessä. Ja se on ihan totta, se on kuollut se kaveri. Sai voiton. Halleluja. Aina rukoilla aika väsyä ja hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaa hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivyttäisikään heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Huomaatteko, hän rukoili apua riitapuolta vastaan. Meidän pääriitapuolemme ja pukarimme on paholainen. Ja hänestä me saamme vapautuksen Jeesuksen kautta, kun napsautat sormia vain. Yhtä nopeasti. That's real instant coffee. To get rid out of the devil. Hallelujah. Jumala on taannut, siihen asiaan tulee nopea vastaus. Hän ei halua yhtään, että paholainen roikkuu niskassa kiinni. Siihen saa kyllä niin nopea vastauksen. Paholaista ja synnistä pääsee nopeasti vapaaksi. Ainakin omalta kohdaltaan. Jos jonkun toisen kohdalta, joka ei halua Jeesukselle antautua, se voi olla vähän pitkäveteisempi taistelu, mutta omalta kohdalta varmasti. Ja huomaatteko, tämä väärämielinen tuomari oli Jumalan vastakohta. Hän oli haluton. Ja Jeesus sanoi, että eikö sitten Jumala toimittaisi. Jumala on aivan päinvastainen. Ja sitten Jeesus sanoi, kuitenkin kun ihmisen poika tulee takaisin, löytäneekään uskoa maan päällä. Hän ei puhu pelastavasta uskosta, että sitä olisi vähän. Hän sanoi erässä toisessa paikassa koskien niitä, jotka pelastuu ja joilla on uskoa tulla pelastetuksi. Hän sanoi, että taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, joka on pienin kaikista, mutta kun se on kasvaa, niin siitä tulee kaikista suurin vihanneskasvi. Ja pelastettujen paljous on suuri, kun Herra tulee satoa. Ja me näemme sen valtavan sadon korjuun, kun se menee Aasiassa eteenpäin. Niitä tulee tuhat määrin. Ja mekin ollaan jo siirrytty neljänumeroiselle puolelle ja ehkä ensi kerralla on viisinumeroinen luku puolelle, kun siirrytään, mitä Herra liikuttaa Kristukselle kansaa, Jumalan armosta, hallelujaa. Mutta tämä uskon vähyys, mistä tässä puhutaan, ei ole pelastuttavan uskon kanssa mitään tekemistä. Tämä on rukoukseen liittyvää uskoa. Sillä hän puhuu, tämä tekstiyhteys on rukouksesta. Tekstiyhteys puhuu rukouksessa, se on rukousta koskevassa vertauksessa. Ja hän sanoo kuitenkin, kun Jumalan poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päällä. Niin. Se on, tätä uskon voimaa rukouksessa on niin vähän. Ihmisillä on, saattaa olla hyvin paljon rukouselämää, mutta ei anneta uskon hengelle tilaa, Jumalan tuntemisen hengelle tilaa.
Voi se on mielenkiintoista nähdä, kuinka lapsenomaisia ne on uskossa. Tiedättekö, mä kirjoitinkin sinulle, Pirkko, erässäkin kylässä siellä. Nämä yksinkertaiset hindu-ihmiset, kun tulee uskoa siellä, nämä pakanat. Ne on niin lapsellisia uskossaan, lapsenmielisiä, että he uskoo aivan kaiken, ihan viattomiin silmiin. Ottaa kun Jumalan valtakunnan vastaa kuin lapsi. Ja kun he lukee Raamatusta, että merkit seuraa ja he voi mennä ja ajaa olo riivaa ja parantaa, niin ne menee öljypullon kanssa sinne ja alkaa voitelemaan niitä naapureita. Ja erässäkin kokouksessa ne kertovat, mitä sitten he on tapahtunut. Toinen toisensa jälkeen, niin he, Jumala toimii näitä valtavia voimatekoja heidän kauttaan, vasta uskoon tulleita. Ja Herra tekee tällaisia väkeviä tekoja. Ja ne on ihan viattomasti niin kuin lapset, ne sanoo, että niin se tapahtuu. Joo. Ja eräs Sri Lankassa, niin viime vuonna erässä hotellissa, kun mä annoin tuota Raamatun sille receptionileidille, ja sitten juteltiin hänen kanssa siitä, että kuinka moskiitot vaivaa, niin tämä leidi sanoi mulle, ihan viattomasti sanoi heti, että uskon varmaan, että hei, rukoillaan, niin Jumala ajaa moskiitot pois. Ja hän ei sano sitä pilkaten, vaan hän oli tosissaan. Ja mitäs mä en muuta voinut sanoa, kun hän on, totta kai, klut. Joo, rukoillaan tuota, niin kyllä ne moskiitot menee pois. Mä olin antanut 3 päivää ennen Raamattua hänelle ja hän oli buddhisti. Hän luki Raamattua. Hän oli syttynyt uskon henki. Hän sanoi, että moskiitot häviää hotellista, kun rukoillaan. Minä itse olin antanut ja puhunut uskoa ja nyt mulla ei ollutkaan uskoa. Mutta en mä hänelle sitä näyttänyt. Mä vaan sanoin, totta kai, Herra, ajaa pois moskiitot. Rukoillaan vaan, juu. Ja me rukoiltiin ja Herra lopuksi ajokin. Herra teki armo ihmeen, kun ja moskiitot hävisi sieltä. Mä en tiennyt, johtuiko se siitä, että tuota vuoden aika vaihtui vai siitä, että me laitettiin verkot ikkunoihin. Mutta tuota, Herra vastasi rukoukseen kumminkin. Mutta se kuvasti sitä heidän uskonsa lapsenomaista varmuutta. Emmekä me voisi olla myöskin taivaan isän lapsia, sillä me menestymme tässä asiassa, jos otamme taivaan valtakunnan asiat vastaan niin kuin lapsi. Lapsenomaisella uskolla. Halleluja. Ja tänä iltana, kun meillä on täällä tämä rukouspalvelu ja ystävät palvelee rukouksia, rukoilee, niin viedään uskossa Herran eteen, sillä tämä on se luottamus, rohkeus, joka meillä on Herran.